To znamená, prostě ta abstinence se dá vydržet pár let, ale nedá se to vydržet nekonečně dlouho. Ne každý je dělaný na katolický celibát. Dokonce ani ty naši kněží na to nejsou moc stavěni. No. Ale každopádně je to prostě nadlidský výkon vydržet to 15 let. Jo? To znamená, nám tady lidi zákonitě spadají do předmanželského sexu. Ať chceme nebo nechceme. Problém je, že když potom začne třeba teďka před pár lety začala debata o sexuální výchově na školách, tak křesťané byli naprosto zaskočení, ty nevěděli, co mají říkat. Jo, to Petr Mušek ten věděl, ten prostě navlíkne na ruku prezervativ a obchází ve třídě dítě a podává jim ruku navlečenou v prezervativu. Ty ví úplně přesně, co chtějí. Problém je v tom, že jakmile začne debata mezi námi křesťany, tak já jsem třeba říkal jednoduché pravidlo, nelezte do postele s nikým, kde to nevidíte na dlouhodobý vztah, to znamená na vztah, který trvá alespoň rok. To znamená, vy systematicky se vyhýbejte příležitostnému sexu. Potom strana ze strany uzlů, tak říkali, jo, to je ten katolický fanatik, jo, blázen, křesťan, ne, ten prostě, jo, říká lidem, že nesmí mít zážitkový sex, no proč by si nemohli zasouložit na chmelový brigádě, ne? Radostně, když se tam potkají, rozumí si. No tak už se nikdy neuvidějí, ale bylo to hezké, budu zůstat jim romantická vzpomínka. Takže když říkám, já větu, nelezte do vztahu, kde to vidíte na vztah delší než rok, tak jsem za náboženskýho tmáře u zlovců. Jenže z druhé strany se ozvalo, počkej, máme tomu rozumět tak, že ty připouštíš předmanželský sex? A najednou já jsem dostal CRS i od těch katolíků. To znamená, to je naprosto neřešitelná situace. A když říkáte větu, vyhybejte se promiskuitním vztahům, zážitkovému sexu, experimentálnímu sexu a takovéhle ty hlouposti, tak když se člověk snaží držet tak nějak uprostřed, tak osařou jak ty nalevo, tak ty napravo. A to je ten důvod, proč my křesťani nemáme žádnou morálku, kterou bychom mohli doporučovat v situaci, kdy to máme takhle ten svět posunutý od těch 30 let dále. Protože my se sami mezi sebou nedohodneme na kompromisu, vždycky se tam zhádáme. Půlka bude říkat to přísnější zásady, druhá půlka bude říkat i mírnější. Klasickou větou, kterou já týrám naše kněze, je věta. Jestliže nedokážete hned dnes přestat s nevěrou, tak alespoň do té doby používejte ochranu, konkrétně prezervativ, abyste nenakazil svou ženu a sebe pohlavními chorobami, eventuálně nepřevedl na své dítě, o které se pak nebudete moci v budoucnu postarat. To zní jako naprosto elementární, jasná věta. Nevěry trvají půl roku, jo, tři čtvrtě roku. To znamená, to není otázka takového, jako to je, když přijdu k rychlíku a řeknu, rychlíku, stoj! No tak rychlík sice slyší, ale zastaví až za kilometr nebo za dva kilometry, záleží, jak je rozjetý. Stejně tak je to s nevěrou. To znamená, já nemůžu realisticky očekávat od toho, že mu řeknu, stop, že mi zastaví na metru. To znamená, tento má velký dojezd. Co s tím dojezdem? Křesťanský kněží se chovají jako, že to neexistuje. To znamená, oni toho člověka hodí přes palubu, nevěnují se mu, nechají ho jeho osudu a čekají, že on za rok přijde do zpovědnice a řekne, zřešil jsem proti ženě a proti nebi. No, on to neřekne, on tam přijde a řekne, tak to víte, pane faráři, lidi dělají činy proti čistotě. Takhle to potom vypadá v praxi, jo? Místo toho, aby se vyznal z hříchu, tak říká takové obecné poučky. No, jenže problém je to, co budeme říkat těm lidem, ten půl rok, když se ta nevěra rozjede. To znamená, ty otázky, které to generuje, je to doporučení morálně správné? Má kněz dávat lidem taková podmíněná doporučení ve zpovědnici? Tady třeba katolický kněží rozhodně říkají, že ne. On to prostě říkat nesmí. On může říkat jedině, na můj povel, stop. Jo. To je jediná rada, kterou oni dávají. Má se o takových podmíněných morálních doporučení hovořit s tamhle kazatelny? V životě jsem to neslyšel, jo, ale otázku si můžeme položit. Má rodič v tomto smyslu informovat své děti? To znamená, doufám, že používáš kondom. Jo? Když už teda si nechceš tu holku vzít. Prosím vás, to jsou otázky, na kterých se my, křesťané, nedomluvíme. To je náš dluh vůči Hospodinu, na tom se musíme shodnout. Když se na to neshodneme, budeme rozhádaná banda a budeme se tak dlouho hádat, až zmizíme z povrchu zemského. Tenhle kostel byl dřív plný až po ty lavice nahoře. Jo? Dřív tady byly ty lavice nahoře, jsou tady od toho, aby byly plný lidí. Dneska jsou plné vzduchu. Jo? To znamená, je třeba najít nějakou morálku, kterou budeme říkat světu a která bude aspoň nějak funkční. Tady vidíte, jak ta otázka dopadla v jednom dotazníku, co jsem dával na web, protože to byl webový dotazník, tak měřil, jak dlouho na tou otázkou lidi přemýšleli. Byla to nejtěžší otázka, lidi nad ní přemýšleli minutu a 16 sekund v průměru, jo, průměrný čas. To znamená, je to poměrně těžká otázka. No a tady vlastně začíná veliká debata, kterou křesťanství do dnešní kdo vůbec nemuselo řešit. A to je otázka nelegitimních partnerských vztahů. To znamená příklad studentské lásky na vysoké škole. Viděli jste grafy s přechozením, jo? To znamená tady. Tyhle ty křivky, ty Kaplan-Meierovy křivky se používají na výzkum rakoviny. Modrá, červená, zelená, můžete se na to podívat, jakože jsou to tři druhy chemoterapie na léčbu rakoviny. Kterou léčbu byste si vzali, kdybyste mohli? No, jaká je nejlepší léčba podle, kdyby to byly tři léky rakoviny? Kterou chemoterapii byste si vzali? Ano, samozřejmě, tu zelenou, že jo? Jo? Proč si bereme zelenou? No, protože při ní přežijeme 20 let, jo? Polovina lidí přežije 20 let. Když to nejde, no tak mi dejte tu červenou. No a když teda musím mít tou modrou, no teda protěžpám. Jo, to znamená, kdyby to byly tři léčby rakoviny, tak bychom vždycky říkali, jdeme tu zelenou, když to nejde, tak to červenou, když ne červenou, tak modrou. Když se na to koukneme na partnerské vztahy, tak zjistíme, že ta doporučení dneska jsou úplně jiná. Samozřejmě doporučujeme křesťanské manželství. Je to to nejlepší, co máme, proto to doporučujeme. To znamená, pokud můžete, mějte děti a nešetřete na nich. To znamená, 3-4 děti je optimum. Žádné jedno nebo dvě, jak má dnešní svět. Jo? To znamená, ano, mějte děti 3-4, nejvíc zvýšíte pravděpodobnost toho, že se sebou se stárnete až do smrti. Ale druhá věta doporučení by bylo, když spolu už teda nemůžete mít děti a máte spolu vztah, tak prosím vás, bydlete spolu v jednom bytě. Tak to aspoň vydrží déle než 2 roky. Jo? V okamžiku, kdy bydlíte od sebe dál, tak to znamená konec vztahu. Slyšíte, že to je naprosto opačné k tomu, co říkají doporučení třeba ve zpovědnici kněží. Ti říkají buď manželství, anebo rozchod. Jenže když se ten pár rozestěhuje, tak samozřejmě to je cesta k rozpadu. Já vždycky říkám tu zásadu té konzervy. Když o konzervu máme zavřenou, tak nám vydrží ve sklepě třeba 5 let. Hygienici prskají, ale ona vydrží. Nicméně, jakmile tu konzervu otevřu, tak ji musím sníst do 3 dnů. To jinak mi schnije. A stejně tak je to s partnerskými vztahy. Jakmile vztah naskočí do sexuálního vztahu, tak prakticky není cesta zpátky. Jakmile to začnou teďka rvát od sebe, tak to dříve nebo později skončí rozchodem.
To znamená, jakmile faráři uprostřed vztahu, který se rozjel a začal fungovat i s tou postelí, s tím sexem, začal říkat stop, musíte to přestat, musíte s tím přestat, tak těm lidem rozbijou partnerský vztah. A lidi, co tady sedí v tomhle kostele, můžeme rozdělit na dvě skupiny. Na ty, kteří dokážou relativně dobře fungovat bez partnerského vztahu, a ty, kteří to nedokážou. To znamená, že ti, kteří to nedokážou, tak oni chvilku teda budou trpět samotou, ale po nějaké chvíli, samozřejmě, se zamilujou tam, a my jsme rozbili vztah kvůli tomu, abychom vyrobili promiskuitní generaci. Znamená ten farář, který říká, musíte přestat spolu spát, musíte, víceméně jim říká, musíte se rozejít. Jakmile se rozejdou, tak vzniká vlastně promiskuitní chování. A promiskuitní chování se u nás, aspoň mezi katolíkama, rozřešuje velice snadno. Jo? Protože oni nejsou blízké příležitosti těžkého hříchu. Oni nejsou v konkubinátu. Oni si prostě jenom zasouložili na té diskotéce, teďka toho upřímně litujou, tak dostanou ve čtvrtek rozřešení a příští sobotu tam budou zase, že jo? Ale to nejsou blízké příležitosti těžkého hříchu. To prostě tam můžou chodit, jak chtějí. To znamená, my si musíme říct, jakou filozofii chceme. To znamená, chceme, aby ty vztahy přežily, i když jsou nelegitimní, anebo je chceme za každou cenu rozbít, aby nebyly. Já osobně jsem zastáncem toho, že i když ten vztah je nelegitimní, to znamená, je to nějaký konkubinát nebo je nějak jinak vadný ten vztah, tak i přesto má nějakou hodnotu a zvažuju, jestli ty vztahy se mají rozbíjet nebo nemají rozbíjet. A to podle toho přesně, jak vidím ten charakter toho druhého člověka, toho klienta, který sedí přede mnou. A ta hlavní otázka zní, vydržím dlouhodobě bez partnerského vztahu? Jsou lidi, kteří vydrží, jsou lidi, kteří nevydrží. Když si uděláte seznam vztahů daného člověka, tak zjistíte, že jsou lidi, kteří jdou takhle. 18 až 22, 22 až 29, 29 až 30, 28 až 44. Jo? Ty vztahy se buď dotýkají, nebo překrývají. Já těmhle lidem říkám, že jsou to bezškvíráci, protože mezi vztahama nemají žádnou škvíru. Pak máme lidi, kteří mají vztah 18, 19, 5 let nic, nebo nějaký přelétavý vztahy, pak 29, 34, pak zase nějaká škvíra, jo, dlouhá. A to jsou takzvaní škvíráci. Ty, když jsou ve vztahu nebo nejsou ve vztahu, tak to docela dobře snášejí. A proto vždycky, když máme před sebou člověka, tak je třeba si říct, mám před sebou škvíráka nebo bez škvíráka. Jo? Můžu mu říct, aby byl ve vztahu, když dospěju k závěru, že jo, že teda on je ten, který to má volně, tak mu řeknu, hele, nebylo by pro vás lepší, kdybyste byl ve vztahu. Jo? Ale když přijde bez škvírák, jo, ještě který se překrývá někdy, jo, a řekne mě, víte, pane faráře, já si myslím, že bych asi měl jít do kláštera. A já se řeknu, prosím vás, vy jste mi diktovala ty vztahy, vy jste bez škvírák, vy nemůžete do kláštera, že jo. Tam vůbec nepatříte, že jo, to nevydržíte, tam se zblázníte. Jo, to znamená, tam je třeba vždycky se kouknout, na co má ten člověk kapacitu. To znamená, jestli kritéria, jak poznat, že člověk vydrží bez partnerského vztahu nebo nevydrží bez partnerského vztahu, jsou ty, které jsou tam dále uvedeny. Velká intenzita sexuálního pudu. To znamená, když nám třeba ten kluk onanuje denně až 4x do týdně, tak skoro jistě to bez toho sexu nepůjde. Jo? To znamená, můžu mu to doporučit, ale to jako kdybych říkal rychlíku, že má levitovat. Stejně tak s tím souvisí různé sexuální závislosti, stylu koukání na porno a podobně. Absence pauz mezi vztahy, to znamená ty škvíry, to je další známka toho, že ten člověk trpí úzkostma a potřebuje se někoho držet za ruku, to znamená, s někým musí usínat, s někým musí být. Neschopnost nášet samotu, to znamená, tam patří třeba kompulzivní sociabilita, ty lidi nevydrží sami se sebou večer, je potřebují neustále někde s někým být, někde se družit, prostě jakmile zavřete, nebo oni se zavřou sami do své garzonky, tak mají pocit, že tam schní zaživa.
A Dčko je neskrotné fantazijní bestiárium. To bývá v těch situacích, kdy lidi si sednou domů, chvilku sedí a najednou jim do hlavy začnou chodit takové ty postavičky a začnou je kárat, začnou jim něco vyčítat. Vzpomenou si na kamarádku, mají pocit, že nějak ublížili, vzpomenou si na kamaráda, mají pocit, že má na ně vztek, vzpomenou si na tátu, ten mě zase něco vyčítá, vzpomenou si na mámu, jo, ta zase plakala, že jsem jí zničil život, jo. Znamená, ať si vzpomene na koho chce, tak prostě když je sám, tak ty postavičky ho neustále plísní. Tyhle ty lidi opět zase nejsou schopní vydržet sami se sebou. To znamená, jakmile ty lidi trpí úzkostma, popřípadě těma věcma, který tady mají, jo, ty různý jevy, tak za prvé je netlačím do rozchodu, protože to jenom znamená, že z nich udělám promiskuitní generaci. A druhou věc je, snažím se, aby jejich vztahy, které už jsou, tak aby je se snažili udělat co nejkvalitnější, aby prostě ty vztahy k něčemu byly. A jakkoliv to nejsou ideální vztahy, to má předmanželský konkubinát, partnerský vztah u civilně rozvedených, homosexuální vztahy a podobně. Další, jakmile vidím lidi, kteří jsou takhle úzkostní, odrazuju je od jakéhokoliv formy zasvěceného života. Žádný kláštery, žádný celibát, žádný tyhle ty excesy, protože na tohle to nejsou ty lidi stavěni. Prostě není to dobrý, akorát potom máme ty kněze, kteří nám zneužívají věřící. Tu aporii, kterou nám neříká ta strana okolo uzla a těle těch lidí, je to, že my vlastně se musíme rozhodnout mezi dvěma životními styly. Buď budeme propagovat nevázaný a promiskuitní sex, ovšem s tím jde rapidně dolů stabilita vztahu, s tím jde rapidně dolů reprodukce a taky s tím jde, jsou tam nekonečnící řádka rozchodu. Například máme tady ten graf, který nám říká, čím více mají ženy vztahů delší než rok, tím méně mají dětí. Když se zeptáte žen, tak zpravidla mají tři vztahy. Jo? Maximálně, jako většinou to nemají. Pokud přijde holka, která má těch vztahů třeba 8 jednoročních za sebou, tak zpravidla nemá žádné dítě. Jo? To znamená, tady nejde o to, že by se s přibývajícími vztahy získávaly zkušenosti. Je to naopak. S přibývajícími vztahy se ten člověk zmrzačuje, protože každý vztah končí rozchodem. Jo? Podobně známe imprinting, když máme v prvním vztahu partnera, který je nám chronicky nevěrný, tak i my máme větší sklon k nevěrám. Jo, protože samozřejmě celý ten první vztah jsme trávili sněním o promiskuitě. Stejně devastující vztah má, pokud kluk začíná svůj sexuální život s prodejnou ženštinou, jo? S nějakou děvkou, když to řeknu lidově, s prostitutkou. Tak to prostě ty mladý kluky nesmírně huntuje, to znamená, to jsou věci, ze kterých prostě když bychom propagovali volný sex, tak tohle to je daň, který se za to platí. Křesťanství samozřejmě říká, že ne, že my propagujeme tu strategii dlouhodobých vztahů a reprodukce. Pokud chceme mít dobře vychované děti, pokud chceme mít stabilní rodinné prostředí, pokud chceme minimalizovat počet rozchodů za náš život, tak musíme propagovat stabilitu vztahu. To znamená vše, co zvyšuje stabilitu těch vztahů. To znamená, to je vlastně ten ideál toho křesťanského manželství, ale za to se platí zase tím, že se musíme odstřihávat od lákavých sexuálních dobrodružství a převeletavého snění. Jak říkal Ježíš, když jdu po ulici a vidím tam pěknou koz, tak si nesmím představit, jaká by byla v posteli.
správně bychom neměli ty cizí ženy ani skenovat, jo? Na, jo? Zkontrolovat, jaký mají zadek a prsa a tak dále. Jo, to znamená, je třeba se v tomhle tom sakra brzdit, jo? Protože, jak říká české přísloví, příležitost dělá zloděje. Tak, teďka máme ten samý graf, který jste viděli předtím u přechozených vztahů, tak já jsem vám ho rozkreslil do větších detailů. Ty zelené čáry jsou čáry reprodukční, ty modré čáry jsou čáry vztahů bez dětí. Všimněte si, že tak začneme třeba těmi reprodukčními vztahy, ty tři čáry jednou na sebe s těma puntínkama, tak ta spodní je jedno dítě, dvě děti, tři děti a více dětí. Všimněte si, že každé dítě nám zvýší stabilitu vztahu minimálně o 10 let. Jo, koukněte, tady je 0, poločas rozpadu jednoho dítěte je 11 let. To znamená, ten, kdo si pořídí jenom jedno dítě, musí počítat, že za 11 let si může hodit korunou, jestli ještě bude nebo nebude existovat. Když si pořídíte druhé dítě, stabilita vztahu naroste na nějaký kolik, 22 nebo kolik to tady je. To znamená, přibližně se zdvojnásobí, je to o další 10 let navíc. Když tam přidám další třetí dítě, tak mi to vypadne z grafu. Jo, to znamená, pokud chceme dožít až do smrti, tak jako samozřejmě doporučujeme, jako v každé chemoterapii, tuhle tu nejhornější čáru, říkáme, pokud to jde, soudruzi, tak 3 až 4 děti. Jo? Pořídit si jedničku, to je jako když jezdíte s autem na jedničku. Zařaďte ještě 2, pak zařaďte 3 a když to půjde, 4, s 5 opatrně. Dobře, tohle to je jasný. Prostě říkat, mějte dětí, kolik chcete, znamená ano, za předpokladu, že vám nevadí, že se za 10 let rozpadnete. No, nebo za 4 roky. Tak teďka se koukneme na ty, nereprodukční vztahy. Tady máme tu už ty tradiční přechozený vztahy, ale tady tato čára, to jsou velenecký vztahy. To znamená vztahy, které jsou paralelní k nějakému jinému hlavnímu vztahu. Jo? Ty mají poločas rozpadu, tady rok a půl, to znamená nic to nedrží. Proto každé ženě, když její muž má krizi středního věku, doporučujeme, vydržaj pionierka. Jo? Když to vydržíš 2 roky, tak polovina chlapů už to nevydrží, jo? Než 2 roky, jo? S tou nevěrou. To znamená, prostě je to vytrvalostní běh, když žena, která má zařazenou 3 nebo 4, samozřejmě kdykoliv, jo, vydrží, co se týče toho vytrvalostního běhu, běže déle než rok a půl. Samozřejmě teda je to peklo, to vydržet, jo, ale samozřejmě ta základní strategie je jasná. Tyhle vztahy nemá žádnou trvanlivost, vyplatí se vydržet. Ale to těžké. Ale co jsem chtěl tady ukázat, je tady tenhle ten vztah, tady tenhle ta modrá čára, tady ta druhá od spoda, to jsou obecně nereprodukční vztahy, to znamená vztahy bez dětí. A všimněte si, že tady od roku 7, 8, 9, 10 až vlastně sem do těch 17 existují milenecké vztahy, které mají větší trvanlivost. Jo, všimněte si, jo, tady od toho roku 7. To znamená, jsou milenecké vztahy paralelní k hlavnímu vztahu, které trvají třeba 10 let, 15 let. A všimněte si, proč ty vztahy existují. To jsou vztahy, které suplují to, co v tom hlavním vztahu chybí. To není jenom sex, to je dost často duševní porozumění. Prostě ten muž si rozumí s tou milenkou třeba lépe než s manželkou, ta manželka je třeba vyčítavá, tak on má s tou milenkou dlouhodobý, mnohaletý vztah, on nechce rozbít rodinu, ale má tu milenku, proč? Protože v té rodině chybí vztahová kázeň, o které jsme si hovořili. Jo? Tohle to jsou milenecké vztahy, které suplují právě tu vztahovou kázeň. To je to, co by měla dělat ta manželka nebo ten manžel, ale nedělá to, proto se to hledá náhradou u těch milenců a milenek. Tak.
Evoluční norma vždycky byla, je a bude 3 až 4 dítě na plodící pár. To byla otázka lovců sběračů tam někde v džungli, to byla otázka i středověkých párů. Jedinou výjimkou bylo 19. století, kdy děti přestaly umírat, zmizely neštovice, bylo očkování a tak dále. Takže počet dětí, které přežily, najednou vyrostlo mnohonásobně výš. Jo? Ale normálně teda, jako, co se týče historických norem, tak jsou to 3 až 4 děti. V blahobytných společnostech to jde vždycky dolů. To znamená, dneska se propadají děti na rok, dva, teda děti na rok, 1, 2. To je vlastnost tady těch blahobytných společností. Stejně to bylo za Říma. No, i tam prostě ty děti klesaly dolů, protože blahobyt je dětem nebezpečný. Konec konců, jak to říkal už Ježíš, snadněji projde velbloud uchem jehly, než bohatý, čili blahobytný, do království nebeského. Naše společnost je toho názorným ukázkou. Byl by na to lék, samozřejmě politicky naprosto neprůchodný. Dimenzujte důchody podle počtu dětí a podle let, kdy se dotyčný podílel na výchově osobně. Jo? To znamená, neměl děti, má mizerný důchod, platil na děti alimenty, je toho trošku lepší. Osobně se staral o děti nejvyšší důchod. Bylo by to fungující, cesta moderní společnosti je jiná. Zvyšuje se věk odchodu do důchodu tak, že za chvilku se ty důchody zlikvidujou. Jo, to znamená, v okamžiku, kdy tady paní bude moci do důchodu v 95, jo, tak ho prostě jsme důchody zrušili, bude jí muset od těch 70 do těch 90 živit její děti. Když je nemá, tak má smůlu. To znamená, zvyšování důchodového věku se vlastně likvidují důchody. Jak říkala teďka jedna paní, již 12 let mám 12 let do důchodu. Jo? Takže to je řešení moderní populace. Tak, tady vám ukazuju zajímavého Čímana. Musím říct, že to není Wilfredo Federico Damaso Pareto. Takhle, prosím vás, Wilfredo Damaso Pareto vůbec nevypadá. Tohle Čímana tady mám kvůli tomu, abych se vás mohl zeptat, chtěli byste mít takovýhodle mužního chlapa za syna? Je tady někdo, kdo by ho chtěl mít za syna? Jste nějaký netolerantní, ne? Tak aspoň jedná ruka nahoru, ne? Nikdo nechce, jo? No ale každopádně se rozpočítejte na jeden, na první, druhý, třetí, čtvrtý a pátý. Protože takovýhohle nějakýho podobného Čímana budeme mít jeden z těch 5, ho většinou má. Jeden z 5 až jeden z 10. Jo, takže 1, 2, 3, 4, sorry, jo, 1, 2, 3, 4, sorry, jo, 1, 2, 3, 4, 5, sorry, jo. To znamená, tohle je statistika. My víme, že kolem 10 až 20% populace je psychiatricky zatížená a i když máme 5 naprosto vzorných křesťanských rodin, tak z těch 5 rodin, pokud mají 2 děti, tak jedna ta rodina vylosuje tady tohle. To je prostě statistika. V okamžiku, kdy vás napadne se rozvést, tak počítejte, že to číslo už nebude 10-20%, ale bude to 30-40-50%, jo, jako v náhradní rodinný péči. Když prostě vezmete dítě, které bylo v dětském domově do 5 let, pak se někde putulovalo po různých pěstounech a pak ho adoptujete v 10 letech, no tak pravděpodobno, že z něho vyroste vysokoškolák, je skoro nulová, že jo. Jo, to znamená, jako pokud zachraňujeme děti bez rodiny, tak samozřejmě víme, že jdeme do projektu, který má špatnou účinnost. Jo? Na tohle to neexistuje žádná obrana. Nebo existuje na to nějaká obrana? To jsou statistiky, to, co vám říkám. No na to je jenom jediná obrana. Když máte pušku, která střílí takhle do nějakého chumlu, jo, s nějakým rozptylem, a vy chcete zastřelit desítku,
tak nemůžete střelit jedno, protože vám klidně střelíte tady tu osmičku nebo tady tu sedmičku, ale pokud chcete střelit desítku, tak musíte střelit jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát. A když střelíte šestkrát, tak se zvyšuje podstatně pravděpodobnost, že aspoň jednou trefíte tu desítku. Jo, to je Rumcajzova bambitka, jo, takhle střílí Rumcajzova bambitka. Jo. Prostě musíte vystřílet celý zásobník, i když naprosto dokonale míříte, tak se trefíte jednou nebo dvakrát. Jo. Stejně tak, když si pořídíte 3 až 4 děti, tak čistě matematicky prudce systematicky roste procento toho, že alespoň jedno dítě nebo dvě děti se vám vyvedou. To je úplně jednoduchá matematika, spočítejte si to za domácí úkol. No? To znamená, i když jste v tak šílené situaci, že se vám z 5 dětí 2 nevydaří, jo, na 60% účinnost, tak víte, že při jednom dítěti máte to 60%, při dvou dětech 84%, při třech dětech 94%, při 4 dětech 97%. To znamená, jste na tom lépe než rodiče jedináčka. Jo? Protože když si člověk pořídí jedináčka, tak z 10 až 20% se mu to dítě nevyvede. To je prostě zoufalá situace, kdy prostě máte dítě na drogách, nebo pokérovaný, nebo v kriminále, nebo tak dále. Jo? To znamená, je to prostě takhle to číslo roste. To znamená, i když si vezmete děti třeba v pěstounské péči a vezmete si 3-4 děti do pěstounské péče, tak dám ruku do ohně, že jedno se vám, jo, podaří. Aspoň jedno nebo dvě. No zaplať mám za ně, že jo? Jo? Prostě každé dítě je dobrý. Tak, to znamená, ano, samozřejmě je třeba si pořizovat těch dětí víc. Teďka mám problém otce, jeho syn miluje zahradničení a otec běhá schody. Víte, co to znamená běhat schody? No, že on v tom paneláku vždycky si stoupne nahoru, vyběhne po schodech nahoru, se běhne dolů. Vyběhne nahoru, vyběhne dolů. To znamená, táta běhá schody, si na to vůbec nezajímá a naopak zase tátu vůbec nezajímá nějaký kytičky na záhodě. A teďka ty vlastně vůbec nerozumí a syn říká, já k tobě táto nechci chodit, že jo. To je samozřejmě rozvodová rodina, že jo. Takže prostě ten táta nemá senátora. Kdyby měl 3-4 děti, vsadím se, že jeden s ním bude běhat schody. Jo? Jednoho by těch mezi těma 4 našel, jo. Ale prostě oni si pořídili jedno dítě, pak si pořídili auto, pak si pořídili rozvod, že jo. Takže někdo běhá schody a někdo dělá fialky. Tak, další příklad je tady dvě kariéry ženy versus jedna kariéra muže. Je třeba si uvědomit, že ve firmách běží čas hrozně rychle. Za 2 roky můžete udělat ve firmě závratnou kariéru, za 4 roky můžete se vyšplhat, jo, i na vedoucí pozice. Naproti tomu za 4 roky máte stále ještě předškoláka. Někdy i za 6 let máte stále jenom předškoláka. Jinými slovy, ten čas té rodiny je neuvěřitelně pomalý. To znamená, pokud máme život, který trvá reprodukční cyklus, který trvá do těch 45 let, tak my musíme během této doby tam strčit tyhle ty dlouhé projekty, ty mají přednost. Jo? Ty velké projekty tam musíme strčit první, to ostatní teprve postupně. Tady se koukněte u mužů, to modré je spotřeba, to červené je přínos, jo, nebo výdělek. Všimněte si, mužská kariéra vyletí nahoru, pak stagnuje a pak tady v 45 se dostane na hranu, kde se kouká dole z kopce a na konci toho kopce vidí hrobeček. To není roztomilý Kašpárkův hrobeček, to je neroztomilý můj hrobeček. Jo? To znamená, tenhle ten bod je okamžik, kdy ten chlap zjišťuje, že mu docházejí síly, najednou všechno, co vybudoval, celý ten jeho velký kopec, zase bude muset slézt dolů a zakončit to tam, kde ho začal. A tohleto je základ krize středního věku. Chlapi říkají, ne, 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 pět zpět, vrátíme se o 20 let a protáhneme to ještě o 20 let znova. Znovu on má tendenci zahájit druhou reprodukci, aby nemusel s tou ženou sestupovat takhle potom, jo, potom kopci každý den být o kancelář níž, jo. Jo. Naproti tomu ženy samozřejmě mužům nerozumí, protože oni tu první část života tráví s minimální jakoby kariérou, to znamená, tady se dělají děti, tady přestávají být plodné a tady v tom okamžiku, kdy chlapi začínají jako stříct svému hrobečku, tak ty ženy lezou nahoru. Nové zážitky, nové podněty, zajímavý svět, skončila nuda s dětma. A proto tyhle ženy absolutně nechápou, proč ten chlap je najednou víc přítulný, proč pořád chce sex, proč je najednou takový divný. No? To znamená, oni říkají, co blbneš, ne, tak jako tohleto, no, a pak se diví, že tady ten chlap si tady hledá ty milenky, jo. Znamená, tady pozor, ty chlapi začnou mít takový ty dlouhý pohledy, jo, a začnou víc prostě, jo, tlačit na ten vztah. To, co u nich do té doby vůbec nebylo pozorováno, jo, protože to se dělala kariéra. To znamená, tady je trošku problém v tom, že lidi v tento bodě, v těch 45, se dramaticky liší od těch lidí, kteří jsou v tomhle bodě. Jo, to znamená, tady prostě vzniká docela kontrastní myšlení. A co chci tady ještě ukázat na tomhletom slajdu, tady vidíte Aničku Šabatovou, tady vidíte Albrightovou, Vašájovou, jsem tam vydával. Každopádně tohleto jsou příklady žen, které tady nasázeli 3-4 kousky a potom udělali kariéru. Ne takovouhle kariéru, ale opravdu hvězdu. Anička je dneska ombudsmanem, že jo, prvně. Jo, to znamená ta ombudsmanku, to znamená, to nejsou žádný malý kariéry, to jsou prostě takové hvězdní kariéry tady nahoru. Jo, to znamená, ono se to dá, já vždycky říkám jednu věc, jestliže je holka blbá před dětma, tak i ty děti nepomůžou. Jo, světě div se bude blbá i po dětech. Ale naopak, když je ta holka chytrá před dětma, tak světě div se, ona bude chytrá i po dětech. Jo? Takzvaná těhotenská demence, na rozdíl od jiných demencí, je vratná. Jo? To je pozitivní zpráva, jo? 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 To znamená, těhotenská demence neškodí na inteligenci, ku podivu. Jo? Takže my se, ženy se nemusí bát tady tohle období, to znamená, že budou mít první kariéru reprodukční a pak tu druhou kariéru, protože chytré holky udělají kariéru i v druhé polovině života. To je velký rozdíl od chlapů. My jsme ty ženský zblbli tím svým myšlením. Samozřejmě, když kluk neudělá kariéru do 30 let, tak už ji neudělá nikdy. Vzpomeňte si sami, znáte nějakého kluka, který byl do 30 let naprostý nemakačenko, budíš k ničemu a na nic dílo, a ve 30 zázračně se probudil a stal z mrtvých a udělal oslnivou kariéru. Znáte někoho? Já neznám nikoho. U ženských to znám, ženy to dokážou, ale chlapi ne. Jo, chlap, když neudělá kariéru pěkně takhle postupně, to znamená školy hezky nasází, potom ty atestace a potom teda, jo, jde do té práce. Pokud jede tímhle tím systematickým tahem nahoru, tak to dosáhne. Chlapa, jak přestříhnete tady v tomhletom období, tak on vám už nikdy nikam nevyroste. Proto u těch chlapů je důležitý začít a dotáhnout tu kariéru do konce, jak to jde na začátku, protože my prostě s tím svým egem nic jiného neumíme. Ale vy ženy to dokážete, to znamená, vy se to nemusíte bát, jo? Že budete začnete tu kariéru dělat později. Paradoxy mužského logického myšlení. Tady vidíte krásný vtip, chlap před svatbou, ano, ne, zrušit. Typický ajťák. Tak, více se jim do vztahu nechce, méně si jich váží, když je mají. Méně usilují o jejich opravu, vždycky říkám je, já nepotřebuju žádnou mozkoškraba, že jo, já si přece poradím se svýma problémama sám. Více riskují ztrátu vztahů a více je berou jako samozřejmost. Jenže Hůř se rozcházejí, 2/3 návrhů na rozchod dávají ženy. Déle jim trvá, než se z rozchodu zpamatují, a ve stáří bývají na vztahy ještě víc fixovaný než ženy. Kde je to logické myšlení chlapské? Problém je v tom, že ty chlapi se v rodině nudí. Nevím, jestli jste četli tyhle ty dětské knížky, to je taková nuda, že to svět neviděl. Většinou jsou hloupí, moc nápaditý nejsou, tak to tak čtete a říkáte si, teda, to mi byl čak dlužný, že? Proto chlapi napřed udělají všechno pro to, aby ty vztahy rozbili. A když je rozbijou, tak jim teprve dojde, najednou je překvapí a zradí vlastní hlava a je vlastní nitro, že najednou se na ním úplně zhroutí. To byste nevěřili, co to s těma mužema dělá, ty rozchody. A je úplně jedno, jestli tenhle ten chlap jde do Iráku, tam se střílet, jo, s nějakým muslimem, a nebo jestli prostě pláče nad střídavou výchovou. Ale ta změna toho myšlení je naprosto neuvěřitelná. A teďka já přemýšlel dlouho, jak to udělat, aby tady fungovala tato zpětná vazba. To znamená, aby tenhle ten chlap, který má ten zážitek ztráty té rodiny, byl schopný sám sobě dát radu o nějakých 10 let dřív nebo 5 let dřív. A tohle to je hrozně těžký, protože tenhle ten chlap, protože ten tomuhle nevěří, že jo? To je problém někoho jiného. To znamená, tady existuje jediná metoda, kterou znám, je ideologická příprava. To znamená, tamhle si stoupnu k té kazatelně a rvu to do mladých od rána do večera 365 dní v roce, tak aby tenhle, jo, tak trošku říkal, no v kostele mi říkali, že to má smysl, no moc tomu nevěřím, ale tak pro jistotu to radši budu dělat, jo. Tak když to takhle dopadne, no tak sláva hurá výletu, nebude muset projít tady tím peklem. Ale co já zjišťuji je to, že vlastně všechny ženy jsou odsouzený vztahy s tímhle tím chlapem. To znamená, tady jim ten chlap prostě kašle na výchovu, kašle na vztahy, kašle na vztahovou kázeň. No a pak samozřejmě přichází rozchod, kdy konečně přichází tak trošku k rozumu. Problém je, že toto dítě je teďka u mámy, že? A teďka je tady válka o tu střídavou výchovu. Já neznám žádnou jinou medicínu, než je tamhle ta kazatelna. Prostě rvá to do těch mladých od rána do večera a samozřejmě ano, 3 z 5 budou říkat, to jsou ty babský keci, ale zachráníme alespoň 2. Jak říká svatý Pavel, všem jsem se stal vším, abych zachránil aspoň některé. To znamená, je třeba těm mladým, a to taky se s tím dávám takovou práci s těma prezentacema, abychom zachránili alespoň některé. Protože samozřejmě většina té populace zařve v tomto světě. No. Když říkám mužům, dělejte doma otroka, jak je ideál křesťanského manželství, tak mi je naprosto jasný, že oni nikdy pořádného otroka dělat nebudou. To jim volem to nejde. To znamená, když on se bude hodně snažit, ale teda jako hodně snažit, tak to možná dosáhne na toho Saturnina. Jo? Bude to takový trošku svéhlavej sluha. Jo? Problém je v tom, že po tom rozchodu se ty muži stávají totálními otroky. To znamená, nosí, kupují Volvo, předražené dárky, plazí se na kolenou, puget, růží, 100 růží přines po potratu, že jo, napřed jí nakope na potrat, ona se s ním potom rozejde, potom mi nabízí 100 růží a teďka mi říkala, on mi Karel nabízel i dítě, ale já už nemůžu. No? A ty chlapi se tak hrozně diví, že ono to není vratný. Oni vždycky mají pocit, že všechno se dá ukecat, jo. Tak oni mají tu zkušenost s tou maminou, že to dítě vždycky tu maminu ukecalo, tak oni mají pocit, že i oni teda kdykoliv tu holku ukecají, ale bohužel ono to není vratný. V okamžiku, kdy jste vyhozeni z pozice Saturnina mezi tady toho echt otroka tak už zpravidla cesta zpátky nevede. To je konec konců. Jo? Takže já vždycky říkám chlapům, dělejte Saturnina, abyste mohli být, jo, oslnivým Saturninem. Jinak skončíte jako otroci. Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí jej. To nevymyslel Ježíš. To je jenom parafrázované pořekadlo římských vojáků. Když se na ně kouknete, víte, proč měli tohleto přísloví? Vidíte ty štíty? Ty štíty jsou tam kvůli tomu, aby šli dopředu. V okamžiku, kdy on chce vzdát boj a utéct z boje, tak se musí otočit a se štítem na zádech se špatně utíká. To znamená, kdo běží na druhou stranu, bude proklát kopím z druhé strany. To znamená, když jdete do bitvy, jediná cesta je dopředu. Kdo chce svůj život zachránit, ztratí je, propíchnou ho z druhé strany. Protože cesta je jenom dopředu. Když Ježíš přebírá toto přísloví, tak nám říká stejný princip. Když vlezu do manželství a dělám tátu, tak je cesta jenom dopředu, cesta zpátky není. Kdo se pokusí svůj život zachránit, aby místo Saturnina byl králem a užíval si jeho Havaj, tak dopadne takhle. Cesta dopředu je jenom zůstat Saturninem. Kdo z vás chce být největší, ať je vaším otrokem, nebo služebníkem, nebo Saturninem. Tady vidíte lidi, kteří chtěli svůj život zachránit. Teď po čtvrtém manželství už bych si uměl vybrat ideální partnerku. Myslíš, že taková vůbec existuje? No samozřejmě, moje první žena. To je vtip, který není vtipem. On není vtipem, protože když tenhle tu otázku kladli ženám, které byly podruhé vdané, tak říkali výzkumníkům, no, kdybych já v prvním manželství věděla to, co vím teďka v tom druhém, třetím, tak jsem se vůbec nemusela rozvádět. To je tady ten vtip taky. Otázka na rádio Jerema. Proč se ten muž poprvé rozvedl? Páč byl nespokojený, myslel si, že to bude lepší. Proč se rozvedl po druhé? Protože čekal, že to bude lepší a zase to bylo špatný. Přesně tak. Proč se rozvedl po třetí? Protože byl nespokojený. Proč se rozvedl po čtvrtý? Protože byl nespokojený. Prosím vás, který vůl mu řekl, že bude spokojený? Prostě manželství není generátor nekončícího štěstí. Jo? To znamená, tady to je to, čemu se říká pánýho dobré bydlo. On byl v optimu, když byl v prvním manželství. Proto já vždycky říkám, rodina rovná se optimum v mínusu. Jo? To není záruka nekončícího štěstí. To je jenom to, že ze všech blbých situací je tato nejméně blbá. Jo? Asi jste šli do kostela, abyste slyšeli nějaké optimističtější řeči, ale ne, dostanete takhle jako tvrdý nářez. Jako, jo? Prostě ano, jsou v manželství krásné chvilky, ale jsou chvilky taky velmi krušné. Jo? To znamená, když člověk je na pozici toho Saturnina, tak si říká, jaké by to bylo krásné tam ještě, jo? Tam nahoře na tou červenou tečkou, jo? Tady někde být totálně v příjemných situacích, někde tady. No tak zkusí přejít z tohohle bodu do nějakého jiného a zjišťuje, že každá cesta z toho červeného bodu vede z kopečka. Ať si zkusí pořídit milenku, nebo se zkusí rozvést, nebo já nevím, udělá něco jiného, tak všechny ty cesty vedou do horšího stavu. A on prostě musí si uvědomit, když čte tu strašně nudnou knížku pro děti, že to je to optimum, kterému ten život v té dané chvíli jako nabízí. To znamená, když on má pocit, že chcípe nudou, tak si musí říkat, Bože, to je to nejlepší, co v této životní situaci můžu mít. Bohužel neexistuje žádný
jiný způsob, než si toto vyzkoušet buď v praxi, anebo naslouchat těm, kteří to v té praxi vyzkoušeli. Jo? Když ty lidi si dávají pozor na vztahovou kázeň, tak tady ten bod bude trošičku výš, bude trošičku níž. Stejně jako jste viděli krále s královnou, tak ty ho mají výš posunutý ten bod. Občas tam mají ty krásné cukrů chvilky. No ale pak, když se kouknete na ty lidi, kteří to mají jako ta macecha, no tak ty jsou samozřejmě neustále tady. Ale v okamžiku, kdy ty lidi utíkají z toho boje, tak dopadají jako ty římský vojáci. To znamená, jsou propíchnutý kopím zezadu. Proč? Protože se snažili zachránit svůj život. Ale pane doktore, je snad něco špatného na tom, když si chceme zachránit život? Je na tom něco špatného? No není. Je správně, zachraňujte svůj život. Máte jeden problém. Touto cestou ne, prosím vás. Jo? Touto cestou se život nezachraňuje. Stejně jako u těch vojáků. Prostě ta intuitivní cesta nebývá vždy ta správná. Jak by říkal Ježíš, široké cesty vedou do záhuby, jenom úzké cesty vedou, jo, ke spáse. To jsou přesně tady ty slova, to se stavuje tady na ty partnerské vztahy. Tak, cena za to, že se nám to podaří, že to dotáhneme do konce, je pevná identita. To znamená, dokončíme projekt. To máte jako lidi, kteří začnou vysokou školu, pak je to nebaví, tak začnou studovat druhou vysokou, pak třetí, pak čtvrtou. Mají 4 první ročníky, ale nemají žádný titul. Jo, to znamená, to je rozdíl mezi prací a výkonem. Jo? Znamená, pracovat můžeme furt, ale aby to vydalo nějakou efektivní výkon, tak to je třeba něco jiného. To znamená, když my jedeme tuhletu filozofii a dotahujeme projekty do konce, ať jsou to vysoké školy, nebo ať jsou to ty naše vztahy partnerský, tak odměnou za to je třeba tady, co píše Dačický. Tamhle někde roku 1538 si bere panu Dorotu, dceru pana Mikuláše z Práchaň a za zase dalších nějakých 30 let, 1566, umřela manželka má milá a věrná, dokonala život svůj, častý na tomto světě v Lorci a měl jsem tady tenhle seznam těch dětí. Tohle to je certifikát. Jo? Tohle to je ta identita. Ano, za těch 30 let se nám podařilo postavit tuto katedrálu. Tohle to je druhá komponenta životního štěstí. Už od Aristotela se ví, že naše životní spokojenost má 2 komponenty. První je, jsem spokojený, mám nadspaný břicho a uspokojené potřeby. Jeden důležitý cíl. Druhý důležitý cíl je, dosáhl jsem toho, co jsem chtěl dosáhnout, mé životní cíle jsou naplněny, jsem někdo. Někam jsem v té kariéře, něco jsem dosáhl. Třeba mám tady tenhle ten zástup těch dětí. A tady ta právě tyhle ty dvě komponenty my musíme neustále vyvažovat. My nesmíme jít zcela proti principu hedonismu, a stejně tak musíme dbát na to, aby jsme dosáhli nějaké pevné identity. Jsou to 2 cíle, které musíme systematicky a pečlivě vyvažovat, abychom to dosáhli. Tak, blížíme se do poslední části. Budeme si povídat o křivce přežití. Křivky přežití už jsme dneska viděli mnohokrát. To byly ty křivky, které jsem vám ukazoval na těch partnerských vztazích. Tady máte křivky přežití přes celý život. Všimněte si, že dříve do 6 let umřelo asi 30% dětí. To je neuvěřitelná úmrtnost, to znamená, že prostě třetina tohohle kostela, no prostě tady ta bandička tady přepové pravici, sorry, vy jste se dostali do první třídy. No, to znamená, tohle to byl konec této třetiny populace, pak už to žilo, víceméně. A sem tam se tady objevoval kmet Simeon. Pamatujete na Simeona? To znamená, ano, průměrný život byl 30 let. Jo? Protože 59
a jeden rok je dohromady 60, děleno dvěma je 30. To znamená, průměrný věk je 30. Ale i tak se bylo pár lidí, kteří se dožili 80 nebo 90 let. Bylo jich hodně málo, tak si generace taky ty lidi víc vážili. Jo? To znamená, tady máme ty Kmety a Simeony tady na konci, ty jsou tady. A tohle je křivka, kterou zažil třeba Ježíš. Jo? Konec konců Ježíš byl jeden z těch, kteří zemřeli tady. Jo? Znamená, on byl jedna z těch, jo, tady odsaď nahoru, jo, z těch lidí tady, z tohohle sloupce od té stovky sem, to byl Ježíš. Jo? To znamená, takhle to žilo za Ježíše, ale my dneska jdeme podle této křivky. Všimněte si, že ještě v mém věku žije prakticky 100% mých spolužáků a to správný čoro moro začne, až když mě bude nějakých tady 82-85. Jinými slovy, teďka chodí jedno parte za 5 let třeba, jo? Ale až mě bude 80, tak to bude každý rok dvě parte, jo? Jeden, dva, jo? To bude 79, 80, 80, jo? A jedno z nich bude moje samozřejmě. Jo? Jo. Takže tady my vlastně víme, že máme v hlavě nastavenou nějakou minutěnku, která tiká v našich hlavách, nikdo ji neslyší, ale ona tiká. A ta minutěnka je nastavená na 82 let plus minus nějaký autobus, jo? Nějaký rozptyl. To je vidět krásně tady na tomhle grafu. Tady vidíte, jak pravděpodobnost úmrtí je naprosto. Za začátku tady máme nějakou novorozeneckou úmrtnost, pak to jde prudce k nule. Tady se o ty děti hezky staráme, jenže oni přijdou do puberty. To znamená, tady máme první dárce orgánů, že jo, dobrovolný, sebevrazy na silnicích a tak dále. A pak to jede takhle strmě nahoru, kdy vrchol úmrtnosti je právě v těch 82 letech. To znamená, ta naše hlava je nastavená na to, abychom umřeli v 82 letech. To je prostě biologie, s tím nic neudělají doktoři. To by museli vyměnit DNA v každém nás a v každé naší buňce. To znamená, to je naprosto nemožné. Z toho se dají dělat celku zákonité výpočty. To znamená, že známe tuhle tu hodnotu a víme, jaký je rozdíl mezi mnou a mým rodičem, takže já se můžu položit otázku, kolik bude mě let, až bude moje máma umírat. Máma je o 20 let starší, to znamená 82 bez 20 je 62. To znamená, máma bude umírat, když mě bude kolem 60. Bylo by dobré počítat s tím, že kolem tohoto věku bych potřeboval 5 let volna, protože ta největší neschopnost je hodně vázaná na právě kolem těch 5 let, to většinou trvá. Taková ta bezmoc, jo, ta stařecká. Kolik bude mě, až bude táta umírat? 58. Jo? To znamená v tomhleto. Kolik bude mě nejstarší dceři, až já budu umírat? Jo? Zase jiný výpočet, ale moje dcera bude stará jako já, když já budu umírat. Pokud umřu dřív samozřejmě. Nejmladší bude 38. Je dobré, abychom se na to připravili, protože až to přijde, tak bude samozřejmě to mnohem složitější. Ta základní příprava, která na to je, když nám bude kolem 60 let, to znamená ještě tak 20 let před tou smrtí, přestěhovat se tam, kde žijou ty děti, které se nám povedly. Pareta znáte, že jo? O tom jsme si už povídali. To znamená, je dobré se přestěhovat 300 metrů nebo do půl kilometru od tohohle vzorného dítěte, které se nám vyvedlo. Proč? Protože když jde ta vzorná dcera z práce, tak zajít si půl kilometru není tak šílené jako já, který budu muset jezdit 150 km do Vlachova Březí. Jo, to znamená, to je strašná dálka. No a pokud chcete myslet na stáří, tak především si pořiďte 3-4 děti a v 60 letech se přestěhujte poblíž. Musíte si to do té hlavy narvat teď, dokud jste mladí, protože jakmile budete starší, tak nebudete schopni opustit ten barák, který si vlastníma rukama postavíte. To je jedna zabezpečení. A druhý zabezpečení je to, co jste viděli s tou pohádkou. Vychováváme děti tak, aby se k nám ve stáří rádi vraceli. To znamená, když se k dětem chováme s úctou a neignorujeme jejich potřeby,
Oni potom samozřejmě taky na nás nebudou prdět. A další věc, připomínáme jim to. Moment, dnešní populace jde podle pravidla, víte, já bych nerada byla ve stáří na obtíž. To si pište, že budete. Stáří je o tom být na obtíž. Stejně jako mě je na obtíž číst ty dětské pohádky a stávat, když se v noci ozve čůrát a prostě dělat ťapy ťapy, když mě to moc nebaví, no prostě dělám to. Tak stejně tak čekám, že ty děti budou se o mě starat, až budu já nad smrtí, že jo. Samozřejmě nemůžu jim zaručit, jestli budu mít demenci nebo nebudu, prostě možná ji budu mít, jo. Možná budu inkontinentní, ale co bych nemusel bych být protivný dědek. Jo? A na tom je třeba začínat pracovat dřív, než je mi 80. Jo? Na tom, abych nebyl protivný dědek, musím začít pracovat, když je mi 20, 30, někdy i dřív. Že? To znamená, to je to, co můžeme udělat pro to naše umírání. Měl jsem klienta, jeho táta měl roztroušenou sklerózu. Ono chodil a říká, utírat tátovi zadek není nic příjemného. Ale co je teda opravdu nejšílenější, je přitom poslouchat ty jeho blbý keci. Tomu tátovi to bylo blbý, tak ho péroval, aby mu to takzvaně usnadnil, že jo. Výsledek je, že ty řeči toho táty byly horší než prostě ty výkaly, které musí utírat. Takže to je něco, co můžeme pro své děti udělat. Dát si pozor na své špatné vlastnosti, na to, co už jsem tady říkal, na tu vztahovou kázeň a rodičovskou kázeň. No a pak samozřejmě ten život se dá docela hezky přežít. Dnešní generace ovšem neplánuje, že se o ně postarají děti. No protože oni žádný nemají, tak jak by se o ně mohli postarat, že jo? To znamená, oni plánujou, že budou mít řešení eutanázie. To znamená, budou mít pilulku, kterou se katapultujou pryč. Výsledek je, že i když se zkvalitnil technické zázemí nás všech, to znamená, máme lepší auta, lepší stravu, lepší televize, tak to, co máme stále stejné, jsou LDNky. Jo? Stále jsou stejně šílené ty místa, kde se umírá. Dnešní generace investuje do olympijských her, dělá běžkařské dráhy v nížinách, ale vůbec si nezabezpečuje své stáří. Proč? Protože oni říkají, na to lépe nemyslet, nechci být nikomu na obtíž a v nejhorším tady mám pilulku. Výsledek je to, že se dostaneme do toho, že budeme mít, jako máme dneska postinterrupční, už končím, už hodím. Postinterrupční, už jsme u smrti, jo, to se vás radujte se, už to je, to pánkle. Jo, že budeme mít posteutanázní syndrom. Táta říká Aničce, Aničko, hele, tady doktoři mi říkají, že to se mnou vážný, jestli bych nechtěl plýt zvážit eutanázii. Anička říká, no tatino, no já nevím, to, že když mě chtít, tak se musíš rozhodnout sám, ne, prostě to nemůžu já jako to. Na druhou stranu, o nic ti nejde, vždyť už si všechno dokázal. Za 14 dní je po všem. Za pět let jede Anička vlakem, do kupé přistoupí sympatický dědula. Anička, to vám závidí jen ve vašem věku být takhle čiperný, kolik vám je let, pokud se můžu zeptat. A děda, 87, ale nemyslete si, před 5 lety jsem utekl hrobníkovi z lopaty. Anička pro sebe, vždyť on je stejně starý jako můj táta. Táta by možná taky utekl hrobníkovi z lopaty. A kdykoliv se Aničce zasteskne po tátovi, tak mimovolně si vybaví vlastní větu, vždyť ti táto o nic nejde. A máme tady posteutanázní syndrom jako vykvetlý. Jo, občas je to vidět, když třeba lékař vyhoví prosbě vlastní matky a zabíjejí, protože ona chce, už teda nechce snažit to trápení, tak to potom vidíme i v praxi. Ale tohle to tady budeme mít plošně, jo? Připravte se na to. Smrt trošku zkrátíme, kdybyste měli nějaké otázky, které jste se báli zeptat, v této příručce Nemoc a naše psychika najdete právě tuhle kapitolu, vše, co jste chtěli vědět o smrti a báli jste se zeptat.
A teďka samozřejmě musíme trošku strašit tou sírou a těmi kotly pekelnými. Jednou se farizejové otázali Ježíše, kdy přijde Boží království. On jim na to odpověděl. Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat. Ani se nedá říci, tu je nebo tamhle je. To království je mezi vámi. Jestliže toto platí pro Boží království, tedy pro nebe, tak stejné platí i pro peklo. Ani o peklu se nedá říct, tamhle je nebo tuhle je. To peklo už je tady mezi náma. Já ho pravidelně vydávám, když pozoruju ty páry, které se rozvádějí, které se jako mezi sebou chtějí vraždit. Náš farář měl takovou krásný přirovnání, že smrt je pec, kterým jenom spečeme to, co jsme si přes život jako udělali, ten hrnek. Jo? No, my si vyrábíme nějaký hrnek, nějaký svůj život. Ukazovali jsme si jak. Když si ho uděláme hezký, smrt nám ho hezky zakonzervuje. Pokud se ho uděláme škaredý, tak si zakonzervujeme ten škaredý. Přesně to říkají alkoholici. Já mám chlapa, ten jasný alkoholik, já mu říkám, pane, vy byste měl opravdu to pití zredukovat na nulu, na abstinenci. A on mi říká, víte, pane doktore, já nevím, jestli chci. Tohle to je věta, kterou uslyšíme v pekle. Já nevím, jestli chci. A nebo, tak tohle to tomu hajzlovi nikdy neodpustil. To by ho to přišlo příliš snadno. Já vám to řeknu? No jo, já vím, už jsme předposlední slide. Jo? Tak. Já vám to řeknu jenom takhle. Mám v Látví žije paní, ta má asi tak 16 let po rozvodu, tak každý večer přijde domů, tam je ticho, tak si pustí bednu. V bedně běží nějaká romantická scéna, někdo dá někomu pusu. Ona říká, proč mě nikdo nedá pusu. V tom okamžiku si vzpomene na manžela, na toho věrolomníka a řekne, chcípni, já ti přeju, abys to taky zažil. A teďka začíná ta hodinka nenávisti. Ona ho proklíná celý večer, pak vypne bednu, zítra přijde zase do prázdného bytu a s kým ona bude usínat. No zase s tím pocitem nenávisti. To nekončí, to běží furt do nekonečna. Ta až umře, tak svatý Petr zpoza obláčku slyší, chcípni ty hajzle, jo? To ti nikdy neodpustím. To je ten hrníček, který si tam přetáhne do toho posmrtního života. Ta smrt ho jenom zakonzervuje tím, že ztratí motivaci to změnit. Jo? Jak říkají ty doktoři, já nevím, jestli chci. To je největší problém. Tady vidíte, jak dlouho trvají rozchody. Tady nějaká žena si povídá s manželem, ten začíná na ní řvát, říká, že z něho dělala blbce pitomce. A ona říká, já to vůbec nechápu. Jo? Třikrát mi zopakoval, že jsem úplně ukradená, že je strašně rád, že se mnou není. Vůbec to nechápu. 16 let po rozvodu. Jo? To nekončí nikdy. A samozřejmě musíme těm svým blízkým ze srdce odpustit. Tak, konečně konec.